булды. Кытайдагы мусульмандарның хәле исә бүген мактанырлык түгел. Көнчыгыш Түркстан башкаласы Ырымчыда әһелләр дөнья җәмәгатьчелегенә бары тик Кытай рәсми мәгълүмат чыганаклары аша гына яктыртыла. Рәсми Пекин бу мусульман төбәгенә чит ил хәбәрчеләрен кертми диярлек. Кытайның көнбатышындагы Синҗан автоном районында тарихи исеме белән атаганда Көнчыгыш Түркстанда 2009 елның 5 июлендә булган канлы вакыйгаларның шымлы кайтавазы әле дә дәвам итә. Халыкара җәмәгатьчелек таләбенә карамастан бу хәлләр бәйсез рәвештә тикшерелмәде ди Мәтин Карышмаз. Аның язмасы белән тулырак итеп Наив Акмал таныштыра.
Хәзер төбәктә җитди берәр мөһим вакыйга булса, Кытай хакимияте моны дәүләткә янаган террор агымы буларак сурәтли. Ягъни Синҗандагы уйгырларның Кытай сәяси һәм дини басымына каршы һәрбер адымы дөнья җәмәгатьчелегенә, илнең иминлегенә янаган ислам терроры буларак кына күрсәтелә. Моңа иң соңгы мисал 2011 ел тәмамланыр алдыннан Хотан үләтендә булды. 28 декабрьдә ондагы бәрелештә террорчылыкта гаепләнгән 7 уйгыр һәм 1 полиция хезмәткәре һәлак булды. Кытай дәүләт хәбәр агентлыклары үтерелгән кешеләрнең джихад күнегүләре өчен Урта Азияга барган исламчы төркем әгъзалары булуын белдерде. Ләкин Азат Азия радиосының җирле чыганаклардан алган мәгълүматларгә таянып биргән хәбәрендә хакыйкать башкача яңгырый иде. Олар асылда Кытайдагы дини һәм сәяси басымнан котылып башка илләргә сыйну максатында качып китәргә мәҗбүр тыныч халык вәкилләре булган. Узган елның җәй көннәрендә дә төбәктә киеренкелек кимемәде. 18 июльдә Кытай рәсми хәбәр агентлыгы шул ук Хотан вилаятында булган низакта 4 кешенең үтерелүен хәбәр итте. Кытай Шинхуа агентлыгы бер кораллы төркемнең полиция бинасына барып кирип, андагы кешеләрне тотып итеп алуын һәм отыш башлавын, кимендә 4 кешенең үтерелүен белдерде. Сүргендәге бөтен дөнья уйгыр курултайы бу вакыйганың полиция бинасында түгел, ә Хотан шәһәренең үзәк базарында булуын әйтте. Базарда хакимияткә каршы тыныч протест чарасы уздырырга теләгән йөзләп кешене хакимият көчләре ут ачып тараткан. Ризасызлык чараларының сәбәбе исә әлеге дә баягы 2009 елның 5 июлендә булган канлы вакыйгаларга барып тоташа. Ырымчыдә чыккан әлеге низахның йогынтысы төбәктә әле дәвам итә. Низах вакытында шикле табылган күп кеше кулга алынды, югалганнар турында исә төгәл мәгълүмат юк. Кулга алынган кешеләрнең гаиләләренең хакимият тарафыннан зур басымга дучар булуы белдерелә. Сүргендәге бөтен дөнья уйгыр курултайы сүзләренчә, соңгы протест чарасында Ырымчыдә булган вакыйгаларда кулга алынган кешеләрнең якыннары үз җирләренең канунсыз рәвештә эчке Кытайдан китерелгән хан кытайларга тапшырылуына ризасызлык белдерергә теләгән. Бу вакыйгадан соң беренче атна үткәч, Кашгарда 23 кеше үтерелде. Кытай хакимияте һөҗүмнең көнчыгыш ислам хәрәкәте тарафыннан оештырылуын әйтеп, моны да террор һөҗүме буларак хөкем итте. Кытай бу террор һөҗүмнәренең читтәге уйгыр активистлары тарафыннан оештырылуын сөйләп килә. Бу уңайдан Кытай уйгырларның читкә китүен туктатырга тырышып, вазгыятьне үз эчендә хәл итәргә тели. Сентябрь айында уйгыр кеше хукуклары проекты хисабында 2009 елдагы вакыйгалардан соң чит илләрдән сыйыну таләп иткән уйгырлар саны арткан. Кеше хукуклары торышының начараюы, басымның артуы уйгырларны читкә качарга мәҗбүр итә. Ләкин илдән чыгу алай ук җиңел түгел. Европа илләренә качып килгән уйгырлар илдән чыгу шартларының бик кырыс булуын белдерә. Моның өчен аларның күп өлеше төрле катлам кешеләргә ришвәт түләргә мәҗбүр булган. Аларның бик азыгына Европага җитә ала. Европада сыйыну ала алса да, башка илләргә Кытай паспорты белән барып җитү кыен. Пекин Кытайдан качкан уйгырларны үзенә кире кайтару өчен дипломатик басым куллана. Август айында 5 июль вакыйгалары сәбәпле Тайландка качкан бер кешене Бангкок хакимияте Кытайга кире тапшырырга мәҗбүр булды. Хәтта мусульман иле Пакистанда 5 уйгырны, алар арасында 2 хатын, 1 бала булуына карамастан Кытай кулына тапшырды. Көньяк Азиядә Америка яисә Япониягә качу максатында мусульман иле дип Малайзиягә баручылар саны да шактый күп. Малайзия 2011 елда үзенә сыенган 16 уйгырны кулга алып, зур өлешен илдән чыгарды. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch ұйышмасы Малайзия хөкүмәтенең сыйыну тәләп иткән 11 уйгырны Кытайга кайтаруын раслады. Кытайга кире кайтарылган очракта көч куллану яисә үтерлү ихтималы булуына карамастан, Малайзия бу кешеләрнең ни өчен Кытайга тапшырылуы турында аңлатма бирмәде. Малайзия аларның канунсыз рәвештә кеше сәүдәсе максаты белән илдән чыгарылуын белдерә, ләкин моның шулай булуы турында ышанычлы дәлил күрсәтелми. Бүтән дөнья уйгыр хурылтайы рәисе урынбасары Долкын Иса сәяси сыйыну таләп иткән уйгырларның кире Кытайга кайтарылуын бик зур хата дип атады. Иса Кытай өчен һәрбер уйгыр террорчы дип санала. Әгәр кире кайтарылган кешеләр канунсыз эш кылган булсалар, ул кешеләрне Малайзия ни өчен үзе хөкемгә тартмады дип Малайзияның бу адымын тәнкыйтьләде. Малайзияның уйгырларны Кытайга тапшыруының халыкара канунларга каршы булуын белдергән Америка уйгыр оешмасы, Малайзияның үзенә сыйынган кешеләрне тапшыруы Кытай белән тыгыз икътисади мөнәсәбәтләрдә торган башка илләргә дә начар үрнәк булуын белдерде. Мондый күренешләр соңгы елларда Үзәк Азия илләрендә дә еш күзәтелә. Шул сәбәпләрдән үз җирлегендә зулымга дучар булган уйгырлар Кытайдан читкә бара алмый. Кытай аларга илдән качу юлларын яба. Ә кире кайтканнарны якты язмыш көтмей. Кытай хакимияте качарга омтылган кешеләргә сабак булырлык җәзалау усулларына мөрәҗәгать итә. Шулай итеп, 2011 елда төп кеше хукукларыннан һәм иминлектән мәхрүм уйгырлар өчен үз илендә һәм чит илләрдә курку илы буларак тарихта калды.
Кытайда уйгырларның хәле белән Наиф Акмал таныштырды. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз азатлык